Misijon na Radio Ognjišče. Si upaš živeti.
Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, drage gledalke in gledalci. Spremljate radijsko svetovalnico v četrtem dnevu radijskega misijona Si upaš živeti. Danes beseda teče o upanju in v današnji svetovalnici boste lahko prisluhnili pogovoru z Dragom Sukićem iz zavoda Pelikan, ki skrbi za pomoč zasvojenim in njihovim svojcem. Gospod Sukić, upam, da se slišimo. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Ja, misijonski pogovor je torej posvečen upanju, zato bomo danes spregovorili o nekaterih primerih dobrih praks pri srečevanju z odvisniki. Naj povem, da lahko video projekcijo tega pogovora spremljate tudi preko naše Facebook strani. Sicer pa, gospod Sukić, morda najprej vprašanje o radijskem misijonu. Vi kaj spremljate to, kar se na radiju odvija v teh dneh?
Ja, tudi moram reči, da 100%, koliko mi vse obveznosti, ki jih imam, dopuščajo in zmeraj dobim tudi nek navdih in več nekega upanja za življenje.
Mogoče kako doživljate ta misijon? Vsak dan smo posvetili eni drugi temi, recimo ljubezni, potem smislu, danes upanju.
Vse se tako nekako prepleta. Ni enega brez drugega. Tako se nekako spomni potem na Pavlove besede iz pisma Korinčanom, ko pravi, sedaj pa ostaja to troje, vera, upanje in ljubezen. Sicer izpostavljajo ljubezen, ampak tam, kjer je ljubezen, je upanje. Če ni ljubezni, če se ne čutimo ljubljene, potem je zelo malo upanja. In tam, kjer je te več ljubezni, se čutimo ljubljene, potem seveda se tudi rojeva upanje. In to se mi zdi tako lepo izbrane te teme, ki se tako med sabo prepletajo, dopolnjujejo in dajejo neko potem celoto.
No, če govoriva o upanju, polje vašega delovanja je tako, da se ukvarjate z zasvojenimi. Tam upanje je, vendar pa velikokrat vidimo stvari, ki niso tako polne upanja, ki so bolj temne. Kako vi prepoznavate recimo znamenja upanja v našem času, pa tudi pri vašem delu?
Ja, pot zasvojenost ali neko vedenje, ki pripelje do zasvojenosti, je seveda zraven nek obup, neka stiska, neka bolečina. Človek se je znašel na neki točki, ko ni videl dovolj upanja, ko je morda bil sam ali ni bil slišen, se je začel nekako srečevati z nekimi težavami, za katere je smatral, da so pretežke, da jih ne bo zmogel, ali vse tako je, kako človek imel občutek v neki taki situaciji in se potem človek v tistem neki nemoči ali obupu ali na robu obupa zatekal ali zateka k nekim vedenjem, ki v tistem času daje neko upanje, čist samo za kratek čas, na dolgi rok pa temu ni tako. In to je ta pot, ki pelje v odvisnost, potem zraven tudi lahko še težave na področju duševnega zdravja, kot je to primer v naši terapevtski skupnosti, ko so uporabniki, ki imajo te pridružene težave, lahko so bile že prej težave na področju duševnega zdravja, recimo joznost, neka psihoza, ali kombinacija različnih težav in si potem posameznik v taki situaciji, v taki doživljanju stiske, bolečine, ko tako se mu zameglil tisti pogled upanja, lajšal težave na nepravi način. In če je pot, ki pelje nekoga do te točke, ko se pojavijo težave na področju zasvojenosti in duševnega zdravja, pot, kjer je veliko krat doživljal, da je bil sam, da ni bilo tistega upanja, torej obup, je potem na tisto dno, predvsem neke, seveda, zmede, negotovosti, občutku krivde in tako. In potem se počasi, počasi prebuja novo upanje. In je seveda prav izziv nekako spremljati, opazovati, biti del tudi tega, kako se počasi rojeva novo upanje pri teh fantih, puncah, ki so v programih, potem pa predvsem pri svojcih, ker je pomemben vidik v vseh naših programih, dajemo velik poudarek vključenosti svojcev, kajti je tako, upanje je takrat, ko imamo občutek, da je nekdo ob nas. In pri nas zmeraj tako opažamo pri uporabnikih, ko pridejo svojci sred meseca, pa potem na koncu meseca, ko so obiski, in potem vsako sredo ali vsak teden so torej klici. In tam, ko je ta vključenost svojcev, je tudi več tega upanja pri samih fantih, puncah, ki so v programu, ker imajo občutek, nekdo verjame vame. Nekdo opazi moj trud in potem seveda se to upanje stopnjuje in gre v naslednje neke stopnje intenzivnosti, ki vodi potem k neki rešitvi.
Hvala lepa za enkrat. Naj povem, torej, da poteka ta pogovor v živo. In če želite, če imate kakšno vprašanje, se nam seveda lahko pridružite. Telefonska številka je znana, 01-512-10-00. Lahko nas pokličete, delite vaše mnenje. Četrti dan radijskega misijona je o upanju govorimo. Z nami pa je Drago Sukič iz zavoda Pelikan, ki skrbi za pomoč zasvojenim in njihovim svojcem. Gospod Drago, kaj ljudi lahko zapelje v omamo? To je recimo naslednje vprašanje, iz katerega bova potem zopet razvila tematiko povezano z upanjem.
Ja, seveda vsaka zgodba je malo drugačna. V praksi, v delu z uporabniki, z družinami, ki se znajdejo v te težave, pa seveda pažemo, da je bilo več nekako dejavnikov. Neki napačni vzorci reševanja težav, lahko že premalo tiste neke povezanosti, da se ni slišalo drug drugega v družini. Potem torej neki te dejavniki posameznika. Nekdo je bolj opremljen v življenju za spopadanje z izzivi, rečemo, tisto odpornost mu je bila nekomu dala, bila dana močnejša, nekomu nekako šibkejša. In potem seveda spet dejavniki družine, kako se družina spoprijema z težavami, namreč ljudje se učimo vseh teh vzorcev v družini. In veliko krat se ti vzorci prenašajo. Če je nekdo otrok živel ob staršu, ki je imel takšna drugačna odvisniška vedenja, ni nujno, da je bila odvisnost od alkohola ali od droge, lahko je tudi bil deloholik in je bil ves čas nekako odsoten in je potem to povzročilo, da v takrat, ko je recimo najstnik, v najstniških letih doživlja neko stisko, bolečino, itak pri sebi nekako čutil, vsaj tudi če povem, ne bo pokazal nobenega zanimanja starša zame, če je to bila velikokrat izkušnja, da otrok nekaj govori, starš mu res ne prisluhne, nima tega občutka, da je bil slišen ali opažen, viden, ima skoraj nekako občutek, kot da ne obstaja, kot da ga zares ni. Potem tudi so družbeni dejavniki zelo prisotni. Zraven teh osebnih, individualnih, družinskih so seveda potem tudi družbeni. Danes skoraj lahko nekako govorimo, da je malo pri mladih predvsem zaznati pomanjkanje tistega upanja, kot je to bilo morda v prejšnjih generacijah. Jaz se spomnim, ko smo tako bili otroci socializma in učitelji so nam nekako znali pričarati to neko upanje, ja, gremo v drugi družbeni red, kjer bo vse tako in malo se česa ni bilo, je pa bilo to pogled neki boljši jutri. In to veliko krat opažamo, da je danes tega nekako premalo. Ljudje oziroma mladi prehitro dobijo nekako veliko tega, kar se v življenju da izkusiti in potem veliko je takih, ki že recimo pri 15 letih izkusi skoraj vse, kar mu življenje ponuja. In v spolnosti in v mnogi drugih stvari, potem skoraj da nima več kaj nekako pričakovati ali upati nečemu. In to so tebe družbene dejavnike, ki veliko krat ne dajejo dovolj tistega upanja in seveda potem še ta poudarek na potrošništvo, to so tile družbeni dejavniki, ki imajo tudi svoj močan vpliv k pojavu zasvojenosti težav na tem področju. Seveda predvsem pri mladih tile pritiski vrstnikov, vrstniški pritiski. To je sicer tisto, kar nekako mlade največkrat rečejo, ampak v ozadju je pa nekaj globljega. Ni samo ta pritisk družbe, ampak neka stiska, negotovost, ki jo posameznik ne prepozna ali jo ne more dovolj začutiti, da bi jo skomuniciral, ali se ne čuti dovolj varnega v nekem odnosu, da bi bil slišan. Tako da, ko govorimo o tem, kaj vpliva, skoraj vedno je več dejavnikov, ki so prisotni, potem se nekako prepletejo tile dejavniki in pride do točke, ko kdo zgubi kontrolo nad torej poseganjem po neki substanci ali kontrolo glede določenega vedenja, ker danes govorimo tudi o različnih oblikah nekemične zasvojenosti, preko ne gre za uživanje nekih substanc, ampak prosto za neko vedenje, torej zasvojenost z nekimi vsebinami ali pa preko spleta ali tudi druge oblike.
Gospod Drago, vi ste človek iz terena, nam lahko morda opišete, kako poteka vaše delo in tukaj najdeva morda kakšen tak svetel primer dobre prakse, ko se je recimo zasvojenost prepoznala, potem znotraj vašega centra zavoda Pelikan, da rečem, obdelala, pozdravila, ozdravila, ne vem, prišla do te mere, da je danes primer, ki ga ni več, ki je lahko drugim tudi vzgled.
Ja, zdaj, v naš program seveda se vključujejo prostovoljno, noben ni prisiljen. Tudi ni nobenega mehanizma, da bi recimo ali psihiater ali osebni zdravnik ali katerakoli ustanova nekoga prisilila mimo njegove volje, da se vključi v program zdravljenja rehabilitacije. Največkrat je tako, da nas skoraj da kontaktirajo svojci ali so to starši, bratje, sestre teh posameznikov, ki rabijo pomoč in na to je veliko krat res toliko stiske zaznati pri svojcih, ker so bili tako toliko časa nekako nemočni in iskali rešitve na en način, na drug način. Svojci so običajno tako, da dolgo časa si morda zatiskajo oči. Vsi, ki imamo otroke, vemo, da to ni enostavno sprejeti ali si priznati, ko pride do te točke, da je neka težava, ki je povezana z zasvojenostjo. Tako da, ko imamo že te informativne razgovore, pridejo starši z svojim sinom, hčerko ali pripelje brat svojega, brata in tako naprej, je že tam zaznati neko olajšanje, ko vidijo svojci, da je neka pot, ki bo lahko pomenila rešitev za tega našega fanta, punco. In potem to je počano enkrat, dvakrat, seveda veliko krat je tudi zaznati kakšne odpore, neka tista zanikanje, ker je seveda zelo znan ali zelo pogost pojav pri zasvojenosti. Tudi so primeri, da nekdo vstopi v program, pa potem za nekaj časa zapusti, ker ni prisiljen, nimamo moči nekoga seveda zadržati, pa se vrne čez potem morda kakšno leto ali pol leta za neko drugačno motivacijo in večjo pripravljenost, da rešuje svoje težave. Tako da predvsem so svojci ta zelo pomemben dejavnik. Zdaj imamo, kot sem že omenil, skupine za svojce in predvsem tam pri svojcih je zaznati veliko tega, te bolečine, stiske, občutek krivde, neke nemoči in recimo zdaj pred kratkim, ko je končal, zaključil, uporabnik pri nas rečemo, tudi, ki so vključeni, so uporabniki programa in se je zaposlil, potem tudi začel študij ob delu in svojci so še zmeraj prihajajo na skupino za svojce, čeprav je torej, njihov sin zaključil program in to je potem ostalim svojcem, pomeni tolično neko upanje, nimljivo upanje, ker se zmeraj sprašujejo, joj, kako pa bo, ko bo zaključil program, ko pač ne bo več tako navarnen, kot je v programu. In je veliko teh strahov pri svojcih, kako ali ne bo spet tako, kot je bilo prej, ali se ne bo spet se vrnilo spet nazaj. In ko slišijo izkušnje drugih, jim to daje res tako močno upanje, da slišijo od drugih čistko iz te izkušenj, da je moč in da je možno in da so zgodbe te, ki dajo upanje, ko se premaga zasvojenost, ko se premagajo težave na področju duševnega zdravja. In tako da, potem, ko pa imajo svojci to upanje, zelo to vpliva potem seveda tudi na samega tega njihovega otroka, ki se spopada s temi težavami, tako da je spet to prepleteno. Na eni strani se začne, rodi upanje in potem prenaša potem tudi na to drugo strano.
Gospod Drago, kaj pa ta čas, čas bolezni, čas zaprtosti, osame, tudi duhovne suše, je to čas, ko bodo lahko te zasvojenosti, take ali drugačne, dobile zopet krila oziroma jih bo več, ali je to tudi znamenje upanja za tiste ljudi, ki so se do zdaj malo družili, zdaj so se na nek način prisiljeni družiti bolj, da ulivajo drugemu upanje, da se pogovarjajo, da si delijo bolečine in tako naprej.
Vsaka kriza ali neka poščava, kot je ta situacija, ta čas, nekako pomanjkanje nečesa, kot pomanjkanje teh nekih dostopov do nečesa, kar smo bili navajeni in z druge strani pa spet priložno, da smo več časa, ima seveda svoje neke pluse, neke tudi lahko negativne plati, spet odvisno od primera do primera. Že smo nekako slišali iz medijev, da se zaznava več nekega partnerskega nasilja, nasilja v družinah, namreč tam, kjer ni bilo povezanosti, kot sem že omenil, recimo, da je moški se zatekal v delo in bil v nekem smislu odvisen od dela, je zdaj v hudi stiski, ker mora biti doma, mora biti morda za družino, biti za partnerko, za ženo in potem je nekako prisiljen, da prihaja v stik z vsemi tistimi vsebinami, ki jih je morda odrival, tlačil in se z njimi ni nekako hotel soočiti, pred njimi bežal v delo, v neke aktivnosti, zna biti ta čas precejšnja stiska. In za tam, kjer je pa že bil odnos zdrav, kjer je bila povezanost, so seveda to dragoceni trenutki, ker vemo, naš tempo življenja je tak, da nam veliko krat ne dopušča, da bi dovolj se posvetili drug drugemu, dovolj slišali drug drugega, tako da tam, kjer je neka zdravo jedro, zdrav odnos, je to nekaj dragocenega. Tam, kjer pa tega ni, pa potem prihaja na površje lahko veliko stiske, veliko bolečine in zdaj, kako bo za naprej. Tisti, ki imamo neko upanje, bomo pred velikim izzivom, da bomo v nekem smislu sejavci upanja, ker bodo stiske, to zagotovo vemo. Pri prejšnji krizi, ekonomski krizi, so ljudje prišli do tega roba obupa, da so se tudi žal mnogi vzeli življenje, ko jim propadel posel, podjetje ali kot samostojni podjetniki, ki niso videli nekako poti naprej. In več bo brezposelnih ljudi, večja bo ta ekonomska stiska in bo izziv spet zagotovo večji prepoznavati stiske, prepoznavati. Še zmeraj je naša družba, tako da smo zelo nekako prikrivamo stiske in bo potrebno veliko govoriti, kot torej vaše oddaje, ta oddaje in podobne oddaje, ustvarjati eno tako vzdušje, je ok, da smo ranljivi, da smo krhki. Vse ta situacija nam zdaj tudi kaže na to, kako ranljivi smo, kako hitro pride neka situacija, ki vse stvari obrne na glavo. Čeprav se nam zdijo morda tako trdne, tako nekako gotove in nam nekaj časa dajo, lahko neko zaupanje se zelo hitro spremeni in zato se mi zdi, da je pomembno, da govorimo o tej krhkosti, jo sprejemamo, ne bežimo stran od nje in potem, da pletemo te vezi zaupanja. Zmeraj nekako rečemo, tam, kjer je zaupanje, je tudi upanje. In da ta solidarnost, povezanost nam potem seveda tudi vliva upanje za nas sami, ki delamo na tem področju, delo z ljudmi in seveda potem, da ne vidimo noben primer nekako izgubljen. Smatram pa, da bo seveda, ko bo šla ta prva nekako kriza za samo okužbo mimo, da bo to pustilo posledice zelo široke, o katerih bo potrebno govoriti in jih naslavljati na različne načine.
Gospod Drago Sukič, ko izvemo za zasvojenost, je to seveda najprej šok za najbližje, potem pa je morda še večji šok za okolico. In kako ta okolica potem odreagira, je velikokrat lahko vzpodbuda temu, ki se spopada z zasvojenostjo, ali pa še večji mlinski kamen za vratom. Kako pa lahko v tej konstelaciji razmišljava ob terminu upanja?
Ja, tu imamo ravno tako še veliko za narediti kot družba. Veliko krat je še zaznati nekako družba zavrača nekoga, ki se srečuje z težavami na področju zasvojenosti, pa so zraven še potem tudi druge težave. Namreč še zmeraj nekako prevladuje ta moralistični pogled na zasvojenost v smislu, ja, če pa ne bi določene stvari počel, pač ne bi se znašel tu, ker je. Češ, je bil nekako šibak, ni bil dovolj močan, da bi ravnal pravo. In tele naše fantje, dekleta, ko zaključujejo program in se vračajo nazaj v realno življenje, seveda potem se zelo nekako spopadajo z tem, ali povedati o tem, kje so bili, s čim so se nekako spopadali, in mi jih zelo spodbujamo temu, da seveda ne govorijo zdaj vse na okrog, ampak v tistem najožjem krogu, takrat, ko pride priložnost, da povedo in so iskreni. In vsakršna izkušnja, ko se vračajo, kot bivši uporabniki, spet nam in delijo te izkušnje, se zmeraj znova pokaže, kako pomembno je, da vsak posameznik si ta odnos do svoje zasvojenosti, da ga čim bolj sprejme in tudi razreši tiste neke torej občutke krivde in potem družbo tudi lažje sprejme. Tako da je v veliki meri tudi odvisno to, kako družbo sprejema od vsakega torej posameznika, kakšen ima odnos do te svoje preteklosti, ki je njegova resničnost. Tisti, ki jo je res sprejel in v veliki meri predelal, sicer je to je nek življenjski proces, nikoli ne moremo reči, da je nekdo dokončno predelal, ampak je vsaj začel to nekako sprejemati in integrirati v svoje življenje. Pri tisti, ki so to sprejeli, potem družba tudi veliko lažje sprejme in to pozdravlja, daje neko potrditev, priznanje, ja, bil si na nekem dnu, ampak si imel upanje in si vztrajal in si šel naprej in ti dajemo to priznanje, da si se boril, ker so mnogi, ki bi morali to pot, pa niso. Zakaj se kot družba bojimo ali tako nekako zavračamo še to? Ker vsak ima nekoga, ki ima težave za tem. In se to niti nočemo priznati. Ne, saj v naši družbi lahko najdemo nekoga, ki ne bi imel neki širši ali ožji družini nekoga, ki bi imel področje za zasvojenostjo. Torej kemično ali ne kemično. In potem neke težave, ki so povezane za tem. In ker je to tako, se nas nekako dotika, ali nam je tako blizu, z druge strani seveda bi pričakovali, da bi bili do tega nekako bolj razumevajoči, ampak to je ta nek prvi odziv, da zavračamo potem nekoga, ki ima težave za tem. Tako da mi tudi skušamo biti aktivni na tem področju, da bi se v družbi več govorilo, bolj razumelo te težave, ker zasvojenost je danes, imamo veliko teh strokovnih spoznanj, vendar gre za neke kompleksne težave in največkrat v povezavi z drugimi težavami na področju duševnega zdravja. Gre pravzaprav za nek morda samo odgovor na neke nepredelane čustvene rane z preteklosti, tako da se tudi tu počasi spreminja, tako da pogled. Tako da tem posameznikom, ki se znajdejo na tej neki točki zasvojenosti, ne bo morda več toliko tiste krivde njim naloženo in to daje upanje. Zagotovo, da bodo si posamezniki tudi lažje priznali te težave, lažje iskali pomoč, ker so različne pomoči in potem zato skupnimi močmi je seveda potem lažje iti iz tega obupa naprej. Če še za konec se spomnimo recimo na to svetopisemsko zgodbo, sta dva učenca, ki sta šla na dan Jezusovega vstajenja v Emaus, nekako sta rekla, mi smo upali, da bo to. In potem pride Jezus zraven kot ta ljubeča bližina in se pri njima rodi to novo upanje. In tako razumemo, da smo tudi v delavci v Karitasu, v Pelikano, kot tisti, ki pridemo kot neka ljubeča bližina in da se rojeva novo upanje.
Hvala lepa, gospod Drago Sukič, to je bil najlepši možen način za zaključek najnega pogovora, ki sva ga oblikovala ob četrtem dnevu radijskega misijona o upanju. Se mi zdi, da poleg tiste misli, da moramo tudi delavci v medijih pripravljati več takih vsebin, ljudi soočati z upanjem v življenju, čeprav nam včasih življenje izgleda bolj temno kot svetlo, da s tem seveda pripomoremo, da bi bil naš svet lahko lepši in boljši. Za danes pa hvala lepa, vse dobro pri vašem delu, še naprej in seveda, če ste rekli, da spremljate naš radijski misijon, vam želim, da tako tudi nadaljujete. Lep pozdrav in srečno.
Srečno tudi vam.
Misijon na Radio Ognjišče. Si upaš živeti.